Pokojné ráno vám prajem, ďakujem za pozvanie, ďakujem Petrovi Kučerovi, ktorý ma pozval, aby som tu mohol rozprávať v nedeľné ráno. Som už tretí týždeň na Slovensku, aj keď tento týždeň som strávil v Českej republike. Mal som možnosť zastaviť sa v mojom rodnom meste, navštívil som tiež Prahu, stretol som sa so svojimi priateľmi, aj som sa zoznámil s novými ľuďmi. Pýtal som sa na rôzne názory a postoje v českej spoločnosti aj v cirkvi a tiež som sa zaujímal o stav vysokého školstva. A tento krátky, ale intenzívny pobyt v Čechách mi znovu pripomenul výnimočný postoj českej spoločnosti k otázke viery a náboženstva. Spolu s Estónskom a územím bývalého východného Nemecka je Česko považované za najviac sekulárnu krajinu Európy, ak nie takmer celého sveta. Ale ako hovoria sociológovia náboženstva, tento prívlastok je príliš skratkovitý, nevystihuje podstatu. Česko je prostredím, kde veľa ľudí hľadá hlboké hodnoty a zaujíma sa o existenciálne témy. Ľudia sa však neobracajú k tradičným náboženstvám a necítia potrebu označovať sa za kresťanov, muslimov alebo židov, keď to tak neprežívajú, keď to tak necítia, snažia sa byť autentickí. Jedným z autorov, ktorí na tento fenomén poukazujú, je aj Zdeněk Nešpor, sociológ a historik z Karlovej univerzity. Jedna zaujímavá kniha na túto tému, ktorú napísal, je dielo vhodne nazvané Příliš slábý ve víře. Příliš slábý ve víře. Podľa jeho názoru by sa česká spoločnosť dala väčšinovo pomenovať ako tá, ktorá verí, no viera je príliš slabá. Nešpor sa pri názve tejto knihy nechal inšpirovať Karlom Krylom a jeho piesňou Zapření Petrovo. Môžeme si to vysvietiť? V tejto piesni sa spieva: Zapřeme poprvé, ruce se dosud chviejí. Zapřeme podruhé, chválíce se bez naději. Po třetí zapíráme už jen tak, ze zvyku. A slzy polikáme, pláč místo výkřiku. Země je rudá od krve, kokrhá kohout v Galileji. Vždy znovu a vždy poprvé prosíme s Petrem o naději. Jsme příliš slábí ve víře. A svatou pravdu na kříž vlekou, neb zabíjí pastýře, jsme ovce, jež se rozutekou. Kryl v piesni spája slabú vieru so zapretím Krista. Prvýkrát to ide ešte ťažko. Ale časom sa z neviery stane zvyk. Slabá viera potom spôsobí, že sa v nebezpečenstve rozutekáme ako ovce bez pastiera. Slovensko je samozrejme inde ako Česká republika, čo sa týka nášho kolektívneho postoju k náboženstvu a viere. Nazdávam sa však, že ako jednotlivci sme na tom niekedy podobne. Sme slábi ve víře, slábi vo viere. A preto, keď príde niečo ťažké, zareagujeme nepatrične, neadekvátne. Rozutekáme sa, nezvládneme. Je preto vhodné pozrieť sa na príbeh dvoch postáv z Biblie, ktorí zápasili s podobne malou vierou. A opýtať sa, čo sa od nich môžeme naučiť. Náš prvý príbeh sa odohráva v období hroziaceho vojenského konfliktu. Okolo roku 735 pred našim letopočtom sa sformovala koalícia Severného Izraela a susednej Sýrie, Aramu, proti mocnému a nebezpečnému vazalskému pánovi z Asýrie. No ich zoskupenie bolo príliš slabé a potrebovalo pomoc okolitých národov. A tí sa prirodzene zdráhali vzbúriť sa proti najvyššej autorite v regióne. Medzi tými, ktorí koalíciu odmietli, bolo aj judské kráľovstvo kráľa Acháza. preto izraelský král Pekach a aramský alebo syrský král Recín vytiahli do boja proti Jeruzalému, aby mesto dobili a dosadili na trón svojho človeka. S väčším arzenálom a s väčšou armádou budú mať aj väčšiu šancu proti Asýrii. Keď sa judský král Acház dopočul, že Syria sa už posúva smerom k Judsku, jeho srdce, ako aj srdce ľudu, sa zachvelo ako stromy vo vetre. Jeruzalém sa chystá na bitku. A kráľ sa vydá obzrieť si hradby a vodovod, taký dôležitý práve v časoch obliehania mesta. Ku kráľovi je poslaný prorok Izajáš. V hraničných situáciách bol prorok zdrojom povzbudenia aj napomenutia pre tých, ktorí spolu vytvárali verejnú mienku, teda kráľom, pánom. Tu však prekvapivo neprichádza sám, ale je sprevádzaný svojim synom. Jeho meno je She'ar Yashuv, čo znamená zvyšok sa vráti. Pomenovanie má symbolický význam. Skrýva sa v ňom znamenie odplaty, dopadajúce na Izrael za to, že v ňom človek utláčal človeka. Ide však tiež o znak nádeje do budúcnosti. Judsko bude napadnuté iným národom. Jeho predstavitelia budú odvlečení do zajatia. No zvyšok ľudu sa vráti do svojej domoviny. Judsko ako národ nie je bez nádeje. Avšak dôležitejšie ako meno syna je jeho vek. Je ešte chlapec. Jeden zo štyroch synov, ktorí sa v nasledujúcich kapitolách objavia, symbolizujú postoj, ktorý majú ľudia v dobe krízy mať. V dobe krízy máme byť ako deti. Naša viera má byť detská. Mali by sme vyjadrovať závislosť na Bohu a otvorenosť voči nemu. Mali by sme si byť tiež vedomí svojich obmedzení. Tak ako na konci vodovodu horného rybníka stojí otec so synom, tak má stáť aj prorok s kráľom. Kráľ sa má správať ako dieťa. Dôverovať Bohu a jeho prorokovi, že z ťažkej situácie nájdu cestu von. Izajáš a jeho syn sú teda symbolom toho, ako sa má kráľ zachovať. No Izajáš, samozrejme, ponúka aj zvesť. Napriek tomu, že sa srdce kráľa chveje, nemusí sa báť, hovorí prorok. Nemusí sa ohnúť pod náporom vetra zo severu, lebo útok, ktorý hrozí, hrozivo len vyzerá. Biblický jazyk je plný obrazov. Jedna dookola sa opakujúca metafora sa týka hnevu. Hebrejčina zväčša nepovie, že sa niekto nahneval, že je niekto nazlostený, ale namiesto suchého popisu ponúkne farebný obraz. Namiesto nazlostený človek povie, že človeku sa rozhorel nos, alebo že sa mu dymí z nozdier, ako drak. Rozčúlený človek obrazne spáli druhých sírou a ohňom. Acház sa bojí, že jeho ľud i jeho samého čoskoro spáli oheň Pekacha a Recína, lebo sa rozhnevali, že sa Judsko nepridalo do ich koalície. No Izajáš interpretuje vzniknutú situáciu inak. Pekach a Recín sú len dve obhorené, dymiace polená. Ich čas už pomaly končí. Aj keď drevá ešte dymia, nebezpečenstvo už nepredstavujú. Netreba sa ich báť. Princíp, ktorý Izajáš svojim prorockým slovom ponúka, predstavuje pravidlo užitočné aj pre nás a naše ohrozenia, alebo naopak príležitosti. Jednoducho pre všetko zásadné, čo v živote zažívame. Tento princíp sa objavuje aj v myšlienkách iných filozofov a psychológov. Jedným z nich je americký teológ Stanley Hauerwas, ktorý sa zaoberá predovšetkým kresťanskou etikou. V jeho ponímaní sa charakter človeka netvorí len tým, čo robíme, alebo čo sa nám stane. Ale predovšetkým tým, ako tieto činy alebo udalosti interpretujeme. Ako im rozumieme. Ako príklad uvediem jeho chápanie slobody. Podľa Harvesa sloboda nie je robiť to, čo robiť chcem. Slobodný človek nie je ten, ktorý robí to, čo robiť chce. Sloboda je začať chcieť robiť to, čo robím. Sloboda je začať chcieť robiť to, čo robím. Iné nastavenie toho istého činu môže výrazne zmeniť naše správanie aj smerovanie. Inými slovami, každá udalosť nadobudne význam až vtedy, keď ju zaradíme do určitého príbehu. A naše príbehy sú v podstatnom slova zmysle tvorené komunitami, v ktorých žijeme, v ktorých sa nachádzame. Naša rodina, naše priateľské vzťahy, naše zamestnanie, to všetko formuje náš pohľad na svet. Pre Haurvesa je preto kľúčovou komunitou cirkev. Lebo nám pomáha formovať Boží pohľad na svet a ten pohľad potom formuje aj náš charakter. Izajáš v podstate predstavuje ten istý princíp. Achás sa triasol ako strom zmietaný vetrom. A spolu s ním aj ľudia, ktorí v jeho kráľovstve žili, lebo on formoval ich príbeh. Izajáš ponúka iný príbeh. Tie dva ohne na severe už pomaly dohorievajú. Nič vážne z toho nemusí byť, Achás. V časoch, kedy sa trasieme strachom, alebo aj v časoch, kedy sa trasieme nadšením, potrebujeme okolo seba prorokov. Komunitu ľudí, ktorí poznajú Boží pohľad na svet a pomôžu nám zorientovať sa a tak pevne stáť. Dve dymiace polená, Recín a Pekach nič nemusia spôsobiť. Ale Achás musí Bohu veriť. Beh sveta a osud Izraela je závislý od Acházovej viery. Achás sa v kritickej chvíli dopočúva o dvoch veciach. Počuje o armáde, ktorá prichádza na Jeruzalem a tu počuje od proroka, nemusíš sa báť. Čo si vyberie? Ktorej správe dá prednosť? Recín a Pekach neobstoja, hovorí Izajáš. K Jeruzalému sa nedostanú. Achás však musí veriť, inak neobstojí. Zrazu kráľ mlčí. Príbeh neponúka žiadnu odpoveď. A tak Izajáš ponúka kráľovi znamenie. Všimne si, že má slabú vieru a hovorí, tvoja viera môže byť posilnená. Achás si môže vybrať čokoľvek by chcel. Nech už je to dole v podsvetí, či hore na nebesiach. Boh chce Acházovi pomôcť. Achás sa však bráni. Nebudem nič žiadať. Nebudem predsa pokúšať Hospodina. Často v reči aj v spôsobe rozmýšľania rozdeľujeme ľudí na veriacich a neveriacich. Všetci sme asi zažili situácie, kedy sa nás niekto pýtal, ty si veriaci, ty veríš Boha? A my sme povedali zrejme, áno. Inokedy sa zasa ľudia dušujú, ja neverím Boha. Toto čierno-biele rozdelenie na tých, ktorí veria a neveria, má svoje opodstatnenie. Pomáha nám zorientovať sa v otázke, ako sa človek stavia k existencii božskej bytosti a či sa vôľou tejto bytosti chceme riadiť, či nie. No tieto jasné kategórie nevystihujú podstatu nášho života. Lebo ruku na srdce, ja niekedy verím a niekedy neverím. Alebo ešte hlbšie, v niečom Bohu verím a v niečom neverím. Slovami Zdeňka Nešpora som slabý vo viere. Náš druhý príbeh. V Markovom evanjeliu zachytáva príbeh otca, ktorý bol tiež slabý vo viere. Priviedol k Ježišovi svojho syna, ktorý bol nemý a zároveň trpel záchvatmi, ktoré ho zopárkrát takmer zahubili. Učeníci neboli schopní tomuto chlapcovi pomôcť. Ježiš bol sklamaný z ich neviery. Otec chlapca však povedal, ak môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám. Na čo Ježiš odpovedal, ak môžeš? Pre toho, kto verí, je všetko možné. Na jednej strane stoja učeníci, ktorí neveria. Na druhej strane stojí Ježiš, ktorý verí. A otec toho chlapca je niekde v strede. Verí aj neverí. Dôveruje aj pochybuje. Verím, pomôž mojej neviere, hovorí. Viera v ťažkostiach, nech už je to vojenský konflikt, alebo dlhotrvácna choroba, je prirodzene krehká. Potrebuje posilniť. Potrebuje znamenie a Boh to vie. Oproti otcovi stojí Acház. Acház je vzorom ortodoxie. Vie dobre, že Boha netreba pokúšať, že to sa nesmie. Že žiadať znamenie sa tiež nemá. Ale o tom otázka nie je. Otázka je o tom, ako môže naša viera porásť. Acház sa skrýva za zbožné výroky. A v hĺbke svojho srdca, tak ako spieval Karel Kryl, neverí. Zapiera. Prvý raz to ide ťažko. Potom už si zvykneme. Prekvapivo Acház dostane znamenie aj napriek svojmu odmietaniu. Jeho význam sa však mení. Pana počne a porodí syna, ktorý dostane ďalšie zvláštne meno. Bude sa volať Emanuel, čo znamená Boh s nami. Boh bude s Izraelom, neopustí Izrael, ale nebezpečenstvo zo severu vďaka Acházovej neviere nepominie tak rýchlo, ako ponúkal prorok. Izrael a Sýria skutočne prídu a načas obľahnú večné mesto. Dve dymiace polená budú Judsku podkurovať niekoľko rokov. Do doby, kým sa práve narodené dieťa nenaučí rozoznávať dobré od zlého. Nevieme, ako dlho. Bude to dočasné, no Judsko bude trpieť. Samozrejme, pri vzťahovaní tohto príbehu na náš život musíme byť opatrní. Slovensko nie je Judsko, nemá zmluvu s Hospodinom, ktorou sa obidve strany zaviazali k určitým záväzkom. A my nie sme Acház, ktorý by mal možnosť prispieť svojou vierou, aby hrozivý mrak na severe zmizol tak rýchlo, ako sa objavil. Avšak domnievam sa, že Boh takisto berie vážne krehkosť našej viery. Berie vážne, že sme slabí vo viere. A ponúka nám, aby mohla naša viera porásť, posilniť sa, čo sa odohráva predovšetkým v časoch ťažkých skúšok. V takých okamihoch si môžeme osvojiť postoj otca malého chlapca, ktorý od detstva trpel vážnou chorobou. Verím, pomôž mojej neviere. Aby sa tak mohlo stať, musíme byť k sebe úprimní. Musíme byť autentickí. Nepredstierať pred sebou a druhými zbožné odpovede typu nebudem pokúšať Hospodina. Je potrebné priznať si slabosť našej viery a pracovať s ňou. V Ježišovi navyše Izajášove znamenie naberá hlbší význam. Mária, matka Ježišova, je tou panou, ktorá počne a porodí syna. Chlapček ľudstvu daný ako znamenie napriek našej neviere. V ňom je Boh s nami v plnom slova zmysle. Dynamika viery však ostáva taká istá. V ťažkostiach závisí veľa od toho, ako nebezpečenstvo interpretujeme. Do akého príbehu ho vložíme. A Boh počíta so slabosťou našej viery. Ponúka cesty, ako viera môže porásť. Musíme teda byť ostražití. aby sme nereagovali ako Acház, ktorý sa skrýl za zbožné frázy a ktorý v podstate Bohu povedal: verím, nepomáhaj mojej neviere.